ሰይጣን ደማ ናይ ኢዮብ ንብረት ብሙሉእ ወሲዱ ድማ ሕማቕ ፃዕሪና ፊወቱም ፃሉ። ኢዮብ ግን ናብ እግዚኣብሔር ኣይተላዓለን። ካልኣይ ኣኼባ ድማ ኣብ መንግስታት ሰማይ ነበረ፣ ሰይጣን ድማ ኣብኡ መፂ ነበረ። ሰይጣን ድማ ንእግዚኣብሔር በሎ፣ ናብ ኢዮብ ቁስሊ እንድሕር ኣምፂኻሉ፣ ሕማም እንድሕር ኣምፂኻሉ ተዘይክሒዱ ከኽትርእየኒ ኢኻ በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ንእዮብ ከይዱ ክድህስሶ ይሕሊፉ ሃቦ። ሰይጣን ድማ ካብ ፀጉሪ ርእሱ ክሳብ ፅፍሪ እግሩ ንእዮብ ቁስሊ ምፃሉ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘሳቂ ድማ ነበረ። ገለ ቁስሊ ርኢኹም ዶ ትፈልጡ? ሓንቲ እኳ ኣብ ኣካላትኩም ድሕር ቆሲላ ከመይ ከም ትስማዓኩም ትፈልጡ ኢኹም? ብምሉእ ኣካላትኩም ድሕር ቆሲሉ ደኣ ከመይ ትብሉ ማለት እዩ። ሰይቲ እዮብ በዚ ነገር እዚ ኣይተሓጐሰትን ነበረት እሞ ንእዮብ ክሓዱ ንእግዚኣብሔር እሞ ሙት በለቶ። እዮብ ድማ ንሰበይቱ ዘረባ ዓያሹ ኣይትዛረብ ይበላ፣ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ነገር ክበና ከሎ ደስ ይብለና፣ ገለ ሽግር ናባና እንተ መጸዳእ ከመይ ጌርና ንእግዚኣብሔር ነማርሮ በላ። እዮብ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ወላ ሓንቲ ሕማቕ ነገር ኣይተዛረበን ነበር። ሰለስተ ብፀቱ ድማ ካብ ርሑቕ ቦታ ኸጸናንዕዎ መጹ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ንእዮብ እዚ ነገር እዚ ዝወረዶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ስለ ዝሰርሐ እዩ እሞ መቕጻዕቲ ይወሪዱ ኢሎም ሓሰቡ። መጺኦም ድማ ንእዮብ ሓጢኣትካ ተናዘዝ እሞ ነገራት ኩሉ ኸመዓራረ ይበሎ። ነገር ግን እዮብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምንም ሓጢኣት ኣይሰርሐን ነበረ። ይሕዋተይና ሓቲን ኣብ ሂወትኩም ገለ ፈተና ክመጻኩም ከሎስ ከምቲ ብፆቱ ናይ እዮብ ዝሓስብዎ ዶ ተሓስቡ? ካብ እግዚኣብሔር ናይ ሓጢኣትኩም መቕጻዕቲ ዝመጽእ ኮይኑ ዶ ስማዓኩም? ሓደ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ፈተና ክመጽእ ዝሓስብ ዝፈቕደሉ ምናልባት ምስኡ ዘለና ሕብረት ርሕቕ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር ንፈተና ሕሊፉ ዝበና ብሓቂ ካብ ልብና ነፍቅሮንን ንእዘዙን ምዃንና ምእንቲ ክፈልጥ እዩ። ብዙሕ ግዜ ፈተና ክበጽሐና ከሎ ቀልጢፋ ንኣምላኽ ነማረሮን ንወቕሶን፣ ነገር ግን እዚ ትኽክል መገዲ ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ፈተናታት ምእንቲ ንኽብሩ ክጥቀመሉ የምጻልና እዩ። እዮብ ሓጢኣት ኣይሰርሐን ነበረ፣ እግዚኣብሔር ግን እዚ ሽግር እዚ ናብ እዮብ ዘምጽኦ ምእንቲ ንሰይጣን ክገልጸሉ እዮብ ካብ ልቡ ከም ዘፍቅሮን ከም ዝእዘዞን ከርእዮ ስለ ዝደለየ እዩ።